Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra o odluci Prištine da formira takozvanu vojsku Kosova. Ishod sednice nemoguće predvideti, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Tamo sedi 15 država, dakle 5 stalnih članica i drugih 10 članica Saveta bezbednosti, koje treba da pokažu da li postoji zaista odgovornost u današnjem svetu. Zato je užasno težak posao pred predsednikom da ih upozna šta su sve moguće posledice i ko će biti odgovoran za takve stvari.
Nastavljaju se mirni protesti Srba na Kosmetu zbog jednostranih poteza Prištine. Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović u intervju za Radio Beograd 1 o odnosima Srbije i Republike Srpske, ekonomskoj i političkoj saradnji i situaciji na Kosovu i Metohiji. Širom Francuske i danas protest pokreta Žuti prsluci. U Lučanima, Doljevcu, Kladovu i Kuli održavaju se lokalni izbori. Danas na programu 6 utakmica 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra oblačno, popodne i uveče mestimično sa snegom, dok su na krajnjem jugoistoku mogući kiša i sneg, ponegde uz poledicu. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, najviša dnevna oko nule. Na početku novosti dana vest o teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu od Leskovca ka Nišu kod mesta Pečenjevca. Tri putnika su nastradala kada se noćas oko 2 sata prevrnuo autobus koji se kretao iz Skoplja ka Beogradu, javlja Svetlana Panić-Conić.
Nesreća se dogodila u pravoj snežnoj mećavi negde oko 2 sata posle ponoći. Autobus koji je išao iz Makedonije ka Beogradu i dalje ka Beču skliznuo je sa autoputa ovde u mestu Pečenjevce, 10 km od Leskovca. Okrenuo se, a potom i prevrnuo. U autobusu je bilo 35 ljudi. Najpre pritekli radnici Srbija puta koji održavaju autoput, koji su autobus podigli i mogli su da zateknu strašan prizor. Ispod autobusa zatekli su tri osobe kojima nije bilo pomoći. U spasavanju povređenih putnika učestvovalo je 8 ekipa hitne pomoći iz Leskovca i Niša, vatrogasno-spasilačke ekipe, policija, pa čak i sami vozači koji su ovuda prolazili, odvozili su povređene u Leskovačku opštu bolnicu. Najteže povređeni 4 pacijenta prevezeni su u Niš i nalaze se u klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, dok je 28 putnika zbrinuto u Leskovačkoj opštoj bolnici, a 5 putnika je zadržano na bolničkom lečenju. Razgovarali smo sa njima, većina je u trenutku same nesreće spavala, ne sećaju se kako je došlo do nesreće i šta se desilo. Kažu samo kada su se probudili, bilo je strašno i zaista su se susretili. Evo šta su nam rekli povređeni putnici i lekari Leskovačke opšte bolnice.
Spavao sam, ne znam tačno kako se dogodilo, čuo sam samo da su ljudi zavrištali. I u tim sekundama kad sam se razbudio, već se autobus prevrtao.
Uopšte se ne sećam, ja sam ja spavala i ja kad sam se u tome našla, samo sam bila da sam dole i ništa drugo.
Kako se osjećate sada?
Pa dobro sam, ali malo nabijeno.
Spavali smo, ali povrede nemam. Dobro sam prošla, čekam ove putnike druge.
28 pacijenata je doveženo u opštu bolnicu Leskovac. Od toga su 4 prijema na hirurgiju, jedan je operisan, jedan pacijent je primljen na ortopediji i 23 pacijenta su kod nas u službi urgentne medicine sa lakšim telesnim povredama.
Svi su pacijenti van životne opasnosti, tako da nakon tih intervencija koje su noćas urađene, očekujem da se stanje stabilizuje.
Kako saznajemo, grad Leskovac će obezbediti prevoz za sve putnike koji nisu zadržani na bolničkom lečenju. Samo stotinak metara odavde, negde oko 9 sati, došlo je do još jedne saobraćajne nesreće. Auto se bukvalno zabio u bankinu. Na svu sreću nema povređenih i sve je završeno samo sa većom materijalnom štetom. Zato apel svim vozačima da svoju brzinu prilagode uslovima puta.
Sneg promenljivog intenziteta trenutno pada u pojedinim krajevima Srbije, zbog čega se saobraćaj odvija otežano i usporeno, iako su, zahvaljujući neprestanim intervencijama putara, svi putevi prvog i drugog prioriteta prohodni, saopštio je Automoto Savez. Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće sutra na sednici otvorenoj za javnost o odluci Prištine da formira takozvanu vojsku Kosova. Sednica je zakazana na zahtev Srbije i Rusije, a u njenom radu učestvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da je ishod sednice nemoguće predvideti. Pripremila Ida Maričić.
Predsednik Srbije potvrdio je u intervju za televiziju Prva da ide na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Namera mu je, kako istakao, da svetu prenese istinu o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji.
Reći ću šta je to, koliko smo truda, energije i volje uložili, koliko smo se borili da dođemo do kompromisa, koliko neki drugi taj kompromis nisu želeli. Pokušaću da kažem da smo prihvatili briselski sporazum kao težak kompromis, bili žestoko kritikovani u svojoj javnosti, izneli na plećima to zato što smo znali da time ulažemo u mir, u budućnost, u ekonomski razvoj, zato što smo znali da je Srbiji potrebno da ima mir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da je ishod sednice nemoguće predvideti. Naveo je da je pred predsednikom Vučićem težak posao u Njujorku.
Tamo sedi 15 država, dakle 5 stalnih članica i drugih 10 članica Saveta bezbednosti, koje treba da pokažu da li postoji zaista odgovornost u današnjem svetu. Znajući da postoje zemlje koje su tvrdoglave u svojim stavovima koji se samo svode na to, mi smo priznali takozvanu nezavisnost Kosova i mi se držimo toga i onda je sve dozvoljeno, valjda i kršenje svih normi pravi, zato je užasno težak posao pred predsednikom da ih upozna šta su sve moguće posledice. Nisam siguran kakav će biti rezultat, to ćemo da vidimo, mislim da to niko danas ne može da kaže, ali je veoma važno što predsednik ide, jer to će biti istorijski značajan čin da se upozore na sve ono što se dešava, na sve ono što može da se dogodi i ko će biti odgovoran za takve stvari.
Predsednik Srpske liste Igor Simić očekuje da će predsednik Vučić na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti upoznati međunarodnu zajednicu kako stvarno žive Srbi na Kosmetu.
Jednostavno imamo utisak da međunarodna zajednica nema ni dovoljno vremena ni sluha da vidi šta se dešava na terenu. Jednostavnim potezima Priština totalno onemogućava normalan život Srbima na Kosovu i Metohiji i u takvim okolnostima sprovoditi dijalog sa ljudima koji do sada ništa nisu proveli od onoga na što su se obavezali, prosto je teško očekivati od Srbije neki konstruktivni pristup u ovom dijalogu. Sa druge strane, dobro je što je sednica javna kako bi se međunarodna javnost jasno upoznala sa svim onim što Priština jednostavno preduzima na terenu i na taj način najdirektnije gazi sva međunarodna pravna akta koja se ovde nalazi, pre svega rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Komentarišući jučerašnju izjavu novoimenovanog šefa pregovaračkog tima Prištine Fatmira Ljimaja da će Kosovo od Srbije tražiti ratnu odštetu, ministar Stefanović je rekao da je u pozadini svega strah od istine.
Moraju da se sete kada su vadili Srbima unutrašnje organe, kada su ubijali ljude, silovali, ubijali decu, čistili sela etnički i to sa užasnim ratnim zločinima, da su treba da se sete takvog ponašanja. Jer čini mi se da oni svojoj javnosti nikada nisu rekli da su krivi za mnogo ratnih zločina. I čini mi se da postoji jedan ozbiljan strah šta će sve isplivati, šta će se sve otkriti u međunarodnoj javnosti. Srbi to znaju. Ali to nikada nije ta istina o Srbiji, o Srbima, o našim žrtvama, nikada nije bila očigledno važna svetu. E čini mi se da sada kada to postaje značajnija agenda, zahvaljujući našim naporima, zahvaljujući svemu ono što rade i predsednike vlada, čini mi se da sada prištinski organi počinju polako da pokazuju taj strah.
Sednica Saveta bezbednosti zakazana je za sutra u 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ide u Brisel na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, gde će biti i drugi politički predstavnici iz regiona.
Nastavljaju se mirni protesti Srba na Kosovu i Metohiji zbog jednostranih poteza Prištine. U Severnoj Mitrovici u podne je protest organizovalo udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama. Sa skupa je upućen zahtev za ukidanje takse na robu iz centralne Srbije. Javlja Tanja Vujsić.
Predsjednica udruženja Porodica dece sa posebnim potrebama Podrži me, Ivana Rakić, je kazala da bi organizacije koje se bave pravima dece morala da utiču na Prištinu da povuče svoju odluku o povećanju taksi od 100% na robu koja na Kosovo i Metohiju dolazi iz uže Srbije.
Mi koji smo najugroženiji samim tim jer imamo bolesnu decu, koji nosimo najveći životni teret, posebno smo pogođeni ovom sadašnjom situacijom i naša deca, kao i sva deca u svetu, imaju pravo da se leče, da se edukuju i osposobe za život. Zato pitam vas, predstavnike međunarodnih institucija, da li vas uopšte pogađa kada vidite ovu nedužnu decu koja ispaštaju zbog nepromišljenih poteza i taksi od 100%, gde je sada UNICEF, UNHCR, UMNIK? Zato vas u ime sve ove naše dece pozivam da ispravite ovu nepravdu koja je učinjena nama. Ovo vam je prilika da pokažete da su vam sva deca u svetu jednaka, da ste humani prema svima jednako.
A jutro su 10 časova, članovi porodice i građanske inicijative Srbija demokratija pravda polaganjem cveća i paljenjem sveća obeležili su 11 meseci od ubistva Olivera Ivanovića. Oni su još jednom apelovali na one koji vode istragu o ovom ubistvu da ispune svoje obećanja i izvršioci i nalogodavce ubistva privedu pravdi. Inače, na severu Kosova i Metohije mirno, nije bilo nikakvih incidenata.
Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici jedna je od ustanova koja je najviše pogođena prištinskim taksama. Direktor Milan Ivanović kaže da se radi u otežanim uslovima i da nedostaju lekovi, hrana, tehnički materijali i sredstva za higijenu. Situacija, kaže, nije ni malo laka, jer kliničko-bolnički centar najznačajnija je zdravstvena ustanova u kojoj se leče Srbi na Kosovu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kritikovala je kršenje CEFTA sporazuma od strane Prištine, ali i ponašanje međunarodne zajednice. Ona je u intervju za magazine Sedmica, Radio Beograda 1, izjavila da je politička situacija u Srpskoj nakon nedavno održanih izbora stabilna. Navodi da se ne zna kada će biti konstituisana vlast na nivou BiH i federacije, ali da je za Srpsku važno što je jedan od članova predsjedništva BiH Milorad Dodik. Prema rečima Željke Cvijanović, odnosi Republike Srpske i Srbije su iz dana u dan sve bolji. Pripremila Sandra Cvijanović.
Građani Republike Srpske u Srbiji vide oslonac, kaže predsjednica Srpske Željka Cvijanović i navodi da je saradnja dve države iz dana u dan sve bolja. Kao primjer navodi to što se vlada Srbije uključila u izgradnju ključnih infrastrukturnih projekata.
Imamo obećanja da će Srbija biti uključena i u neke druge važne infrastrukturne projekte, dakle saobraćajnice, izgradnju autoputa u Republici Srpskoj i mi smo naravno na to i ponosni i zadovoljni zbog toga. Želimo da imamo tu komunikacijsku vezu koja će biti naša, dakle direktna, to jeste autoput Banja Luka, dakle Srbija, i to je jedan od, reći ću ovako, imperativa. Očekujem da će ta saradnja nastaviti, evo ovako da kažem, i da ide dobrim stopama kao što je to do sada slučaj. Važno je da se mi dobro razumijemo. Ono što me posebno raduje jeste i naša namjera da konačno krenemo u realizaciju određenih energetskih projekata. Naši su timovi pokrenuli određene, dakle, aktivnosti i mi želimo da što prije dođe do realizacije izgradnje te dve hidrocentrale koje smo identifikovali kao moguće zajedničke projekte i ja vjerujem da će se to desiti.
Cvijanovićeva smatra da međunarodna zajednica i suviše blagonaklono gleda na prištinsko kršenje CEFTA sporazuma. Ona je uverena da osude iz međunarodne zajednice ne bi prestajale da su to učinile Republika Srpska ili Srbija. Cvijanovićeva ocenjuje da takvi dvostruki aršini stvaraju nestabilnost u regionu.
Posebno lošim ja smatram politički odnos. Ako posmatramo stvari sa aspekta kršenja ljudskih prava, ugrožavanja prava određenih zajednica, nepoštovanja, dakle nekoga drugoga očekujete poštovanje za sebe, onda moram da kažem da sam tu još više prepadnuta, reću tako, i uplašena onim što vidim, a govorim dakle i o Srbima sa Kosova koji su permanentno u ugroženom stanju, a niko se time ne bavi na adekvatan način. A sjećamo se u prošlosti kako su se otvarala brojna pitanja, kako je tema ljudskih prava, održanja nekoga i biološkog u krajnjem slučaju, a da ne kažem u političkom smislu, su bila tako omiljena tema tog zapada i uvijek su nam dolazili štiteći nekoga. Sada su ovdje, moram reći, pali su na ispitu.
Govoreći o spoljnoj politici Bosne i Hercegovine, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, kaže da je državi koja ima ogromne poteškoće da definiše svoju unutrašnju politiku i da ima jedinstven unutrašnji stav, teško da definiše svoju spoljnu politiku. Kada je u pitanju evropski put, stavovi su usaglašeni, ali što se članstva u NATO tiče, Republika Srpska ostaje vojno neutralna.
Ukoliko ste propustili naš prepodnevni magazin Sedmica, ekskluzivni intervju sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović možete čuti i odloženo na sajtu rts.rs ili preko platforme RTS Planet.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i evropski komesar Johannes Hahn potpisaće sutra u Briselu tri financijska sporazuma o pomoći Srbiji. Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od preko 97 miliona evra za realizaciju prioritetnih aktivnosti u tri sektora: zaštita životne sredine, energetika i unutrašnji poslovi.
I vesti iz sveta. Pokret žuti prsluci i danas protestuje širom Francuske. Demonstranti su blokirali kružne tokove u zemlji uprkos pozivu ministra unutrašnjih poslova da se odatle sklone. Ministar policije saopštio je da je broj poginulih od početka protesta u Francuskoj porastao na 8. U Katovicama u Poljskoj predstavnici 200 zemalja učesnica postigli su sporazum o borbi protiv klimatskih promjena, koji je nastavak pregovora o sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime i sporazuma iz Pariza iz 2015. godine. Cilj je da se ograniči porast srednje temperature na ispod 2 stepena Celzijusa u odnosu na period preindustrijskog razvoja. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Posle dve nedelje razgovora i dve godine rada, države učesnice uspele su da prevaziđu političke razlike kako bi postigle konsenzus o detaljnim okvirima Pariskog sporazuma. Kako bi se ispunili ciljevi postignutog sporazuma, sve države će morati da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte za čak 45% do 2030. godine. Ministarka zaštite životne sredine Nemačke Svenja Schulz zadovoljna je postignutim dogovorom.
Dogovorili smo se o pravilima i to sa cijelim svetom. To je ogroman uspeh. Ova generacija ima odgovornost da pokaže da brine o planeti i da možemo biti sigurni da ćemo smanjiti ugljen dioksid. Ovo je put, to je ono što je važno.
Jennifer Morgan iz Greenpeace-a smatra, međutim, da sporazumom nije zadat pravi udarac industriji fosilnih goriva.
Ona je i dalje u interesu određenih vlada. Mislim da ni Sjedinjene Države nisu pomogle da nauka u ovom polju napreduje, pošto su se povukle iz sporazuma iz Pariza, a primeten je i nedostatak liderstva Evropske unije. Sporazum bi trebalo da bude mnogo ambiciozniji da bi se spriječile opasne posljedice globalnog zagrevanja.
Pošto ono što mnoge države preduzimaju kako bi se zaustavio rast globalne temperature nije dovoljno, sporazumom iz Poljske predviđeno je da svaka država redovno podnosi izveštaje o smanjenju efekta staklene bašte. Sveštenici i kanonski priznate pravoslavne Moskovske patrijaršije nastavit će da obavljaju službu u Ukrajini, iako je u Kijevu proglašena autokefalna ukrajinska pravoslavna crkva, rekao je portparol ruskog patrijarha Kirila za agenciju TASS. On je upozorio da će posle proglašenja nezavisnosti ukrajinske crkve podele među vernicima u toj zemlji rasti. Podsećamo na saboru predstavnika nove ukrajinske crkve, kome je prisustvovao i predsjednik Petro Porošenko, za poglavara crkve izabran je mitropolit Epifanij. Severna Koreja obeležava sedmu godišnjicu smrti nekadašnjeg lidera te zemlje Kim Jong-ila. Tim povodom građani po snegu polažu cveće i odaju poštu osnivaču Severne Koreje kod velikog spomenika u centru Pjongjanga. To je istovremeno prilika da se pokaže lojalnost njegovom nasljedniku i sinu Kim Jong-unu. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da poziv bivšeg premijera Tonija Blaira za novi referendum potkopava pregovore o Brexitu. Ona je njegove komentare nazvala vređanjem funkcije na koje je nekada bio i istakla da britanski poslanici ne mogu da se odreknu odgovornosti da sprovedu Brexit, preneo je BBC.
Salome Zurabišvili položila je zakletvu za predsjednicu Gruzije kao prva žena na čelu te zemlje. Rođena u Francuskoj, Zurabišvili je bivša gruzijska ministarka spoljnih poslova, koja je na predsjedničkim izborima uz podršku vladajuće partije Gruzijski san osvojila skoro 60% glasova birača. Ceremonija inauguracije održana je u prisustvu oko 1800 gostiju iz zemlje i inostranstva. Svečanosti prisustvuje i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
U Lučanima, Doljevcu, Kladovu i Kuli održavaju se lokalni izbori. U Lučanima pravo glasa ima 16.480 građana, bira se 35 odbornika opštinske skupštine. Izveštava Slađana Miletić.
Prema podacima opštinske izborne komisije u Lučanima na reprezentativnom uzorku, izlaznost do 14 časova je 33%. Izbori se sprovode na 43 biračka mesta, jednom više nego na prethodnim izborima 2014. godine. Kao i na ranijim izborima i na ovim je u udaljenim selima Lučanske opštine bilo zahteva da birački odbor izađe u susret, da kažemo, biračima i da se obavi glasanje, da se omogući na mestu prebivali. Ti zahtevi trebali su da budu dostavljeni opštinskoj izbornoj komisiji danas do 11 časova. To je uglavnom u selima gde su staračka domaćinstva, ali i tamo gde građani u udaljenim zaseocima ne mogu da dođu na birališta zbog ovih vremenskih prilika i snega, iako su svi glavni putni pravci pa i seoski putevi u Lučanskoj opštini su zaista očišćeni. Dakle, sva biračka mesta uredno su otvorena jutros u 7 časova i izbori protiču bez većih neregularnosti do sada. Ipak bilo je određenih problema na nekim od birališta, a o tome za naš program govori Jovan Kovačević, predsjednik opštinske izborne komisije u Lučanima.
Na biračkom mestu broj 25 u Kotraži, oko 9 sati izvesna grupa neformalna, da tako kažem, koje nemaju funkcije na biračkim mestima, niti su birači, niti, kako sam saznao, odnosno kako su obavestili, su građani opštine Lučani, je pokušala da uđe u prostorije biračkog mesta 25, u učionicu u osnovnoj školi, da predoči biraču odboru neke činjenice, na što naravno birački odbor nije pristao, pa je to jedino bilo razlog da glasanje na tom biračkom mestu bude prekinuto pola sata. Kasnije je to se birački odbor rešio, policija, odnosno MUP je bio tu, neke značajne intervencije, koliko ja imam informacije, zvanične nije bilo.
Kaže Jovan Kovačević, predsjednik opštinske izborne komisije u Lučanima. Građani opštine Doljevac biraju 37 odbornika između kandidata 5 stranaka i liste grupe građana. Sva biračka mesta otvorena su na vreme, kaže predsjednica opštinske izborne komisije Danijela Tošić.
Uprkos lošim vremenskim uslovima, sva biračka mesta otvorena su u 7 časova, kako je i planirano. Glasa se na 37 biračkih mesta i glasa ukupno 14.714 birača.
Izbori u Kuli protiču bez problema, bira se 37 odbornika za novu lokalnu skupštinu, javlja Maša Ivkov.
U opštini Kula, koja broji 7 naseljenih mesta, glasanje se odvija na 40 biračkih mesta. Do 14 sati glasalo je 29% od ukupno 35.920 građana upisanih u birački spisak. 37 odbornika lokalnog parlamenta bira se sa 8 izbornih lista. Za sada nema prijavljenih neregularnosti ili incidenata. Toliko za ovo javljanje iz Kule.
Kako protiču lokalni izbori u Kladovu, pitamo Vanju Čolić.
Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost do 14 sati je 30%. Sa 4 liste, Srpska napredna stranka, SPS, Srpska radikalna stranka i PUPS, bira se 28 odbornika za lokalnu skupštinu. Biračko pravo ima 22.300 upisanih birača, a jutro su sva biračka mesta 31 otvorena na vreme. Izborni proces počeo je na vreme, iako je u pola opštine Kladovo jutros bilo prekida u napajanju strujom. Do sada opštinskoj izbornoj komisiji nisu prijavljene nepravilnosti.
O toku izbora u Lučanima, Doljevcu, Kladovu i Kuli izveštavaćemo u toku dana. Potražnja meda u svetu i kod nas dovela je do razvoja pčelarstva u Srbiji. Pre 15 godina bilo je između 350 i 400 hiljada košnica, a danas ih je više od milion. Zahvaljujući tome, za prvih 10 meseci izvezeno je više od 2000 tona meda, što je za 23% više nego lane. Međutim, i pored pojačane kontrola na tržištu je i dalje prisutan falsifikovani med. Više u prilogu Davor Ketešić.
Živojin Bogdanović iz Brestovca kod Negotina pčelari više od 40 godina. Ova godina, mu kaže, nije bila naročito medonosna.
Godina je obećavala, zaista nadao sam se, ja i svi vjerovatno, da će biti mnogo bolje nego prošla. Međutim, slično sam prošao kao i prošle godine. Ali nisam bio nezadovoljan i prošle godine.
Predsednik grupacije Privredne komore Srbije za pčelarstvo, Srbislav Vidojević, tvrdi da je ova godina ipak bila rodnija od prošle, a da je med otkupljivan po cenama koje su više od onih u regionu.
Ako suncokret neko plaća 1,8 ili 1,7 u našoj okolini, u okruženju, kod nas taj mesec plaća i do 2. Jedva kraj sa krajem, znači naša privreda izilazi, ali ipak, znači, nismo dozvolili da ostane ni kilogram neotkupljenog ponuđenog meda.
Predstavnik firme Medino Ivan Grujić upozorava da je na tržištu i dalje mnogo falsifikata meda.
Mi smo kontrolisali neki med sa tržišta trenutno i situacija se definitivno nije promenila u odnosu na period pre nego što je bila ona opsežna kontrola 2016. Prvo, kao bagremov med se deklariše nešto što nema veze sa bagremovim medom, pre je to falsifikovan med. Prevara potrošača na više načina, ne samo deklaracijom, nego i time što se ne prodaje med nego šećer.
Uprava za veterinu aktivno se bori protiv falsifikata i samo u poslednja tri meseca na analizu je poslato više od 1000 uzoraka meda, kaže načelnik odeljenja veterinarske inspekcije Zoran Ivanović.
Oni koji nisu bili dobri u prethodnom periodu nisu dobri dalje. Sa druge strane, sudovi su počeli malo ažurnije da rade na rešavanju određenih problema vezanih za izricanje zaštitnih mera zabrane obavljanja delatnosti, a sa treće strane opet koristimo malo drugačiji pristup rešavanju tih problema s obzirom da kad neko ne stavi nešto što nije bezbedno, to nećemo goniti prekršeno nego krivično, s obzirom da krivični zakon kaže za ko stavi nebezbednu hranu u promet, on je za zatvor, a ne za sudiju za prekršaj, tako da mislim da smo jedan korak gurnuli sebe unapred.
Za ispitivanje autentičnosti meda odnedavno je akreditovana i laboratorija Hemijskog fakulteta u Beogradu, InnovaLab. Problem je međutim što Srbija nema nacionalnu referentnu laboratoriju koja bi se bavila kontrolom meda, ali i drugih prehrambenih proizvoda.
U zdravstvenim centrima širom zemlje u toku su besplatni preventivni pregledi na koje se mogu javiti i građani koji nemaju zdravstvenu knjižicu. Pregledi su deo kampanje Rak je izlečiv koju Ministarstvo zdravlja sprovodi sa RTS-om. Zbog snega i lošeg vremena javilo se manje pacijenata nego inače, ali su oni sa kojima smo razgovarali zadovoljni organizacijom posla.
Ide brzo i dobro je, a ovako čekam 2 mjeseci, 3.
Nema gužve, nema... Baš mi dosta znači stvarno. Brzo obavim posao.
Sneg vas nije poremetio?
Ne, ne. Pa baš lepo ovo sad, tamo dobro dođe da se pročisti vazduh i da se malo prošetamo i da završimo ovo.
Kultura. U Narodnom muzeju u Beogradu otvorena je međunarodna tematska izložba pod nazivom Sva lica kulture, slikarstvo i život učenjaka drevne Kine, koja dolazi iz Nacionalnog muzeja iz Pekinga. Izložbu je posetila naša Tanja Živković.
Kinesko slikarstvo predstavlja jednu od danas najstarijih postojećih umetničkih tradicija na svetu. Slike nisu bile toliko reprezentativne koliko ukrasne. To potvrđuje i izložba Sva lica kulture, slikarstvo i život učenjaka drevne Kine. Njen cilj je prikazivanje različitih aspekata života viševekovne elitne grupacije literata, odnosno učenjaka koji su istovremeno bili državni službenici. Morali su da ovladaju brojnim veštinama i znanjima radi sticanja lične celovitosti, kao što su slikanje, kaligrafija, muzika, šah, proučavanje spisa i svitaka i još mnogo drugih, ističe koordinator izložbe, viši kustos Narodnog muzeja Evgenija Blanuša.
Kao osnova baze mi je služila Konfucijanska škola. Svi oni su imali jedan predodređen životni put, a to je da postanu činovnici vladajuće dinastije. Da bi to uspeli, morali su polažu čitav niz ispita.
Među više od 100 eksponata, posetioci izložbe u mogućnosti su da se upoznaju i uživaju u dometima tradicionalnog kineskog slikarstva, kaligrafije, keramike, u predmetima od žada, kineskoj bronzi, delovima nameštaja i tekstilu. A najstariji predmeti, kaže Evgenija Blanuša, nastali su u vreme dinastije Shang.
To je dinastija koja vladala od 17. do 11. veka pre nove ere i to su ritualne posude. Pehar gu, četvoronožna posuda za vodu, za vino.
Spajajući likovni izraz sa ličnim životom, priča o kineskim učenjacima približit će Sva lica kulture publici Narodnog muzeja u Beogradu do 14. februara naredne godine.
Ukratko o sportu, sa nama je Dejan Bulajić.
Vremenske nepogode su omele redovan kraj prvog dela fudbalskog šampionata. Utakmice koje su bile zakazane za subotu odložene su sa izuzetkom meča u Surdulici. Propozicije nalažu da mečevi budu odigrani već danas, ali su snežne padavine onemogućile taj plan. Situacija je takva da je meč između Spartaka i Voždovca već odigran. U teškim uslovima sjajan fudbal i pobeda domaćina od 3-2. Vojvodina i Proleter igraju od 16 časova, posljednji meč današnjeg programa, ujedno derbi 21. kola, odigraće Čukarički i Crvena Zvezda sa početkom u 19 časova na Banovom brdu. Za sutra odloženi mečevi Zemun Dinamo, Napredak Radnički i Mladost Rad.
Hvala Dejane, opširnije o svemu ovome u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je -1 stepen, u Novom Sadu -2, Nišu i Kragujevcu 0. Vreme sutra.
Ujutru hladno u većini mesta sa umerenim mrazem. Tokom dana oblačno i suvo, popodne i uveče mestimično sa snegom, dok su na krajnjem jugoistoku mogući kiša i sneg ponegde uz poledicu. Jutarnja temperatura od -9 do -2, dnevna oko nule, na krajnjem istoku i jugoistoku malo toplije, 2 stepena. U Beogradu oblačno i hladno, popodne i uveče povremeno sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od -6 do -4, dnevna -1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.